Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cu ce s-a întors ministrul de externe Natalia German din vizitele ei în Rusia și în Germania?
Povestea unui film despre femei refugiate, inclusiv în Republica Moldova.
Și de ce nu mai vor Brazilia și alte țări latinoamericane să fie ajutate financiar Grecia? La început, ascultați știrile Europei Libere.
Ministrul de Externe Serghei Lavrov va face o vizită în Moldova. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației moldovene Natalia German. Șefa diplomației moldovene a mai spus și că Moldova nu poate fi membra Uniunii Vamale, din care fac parte actualmente Rusia, Kazahstan și Belarus, și că Moldova ar avea de câștigat mai mult în urma punerii în practică a acordului zonei de comerț liber cu Uniunea Europeană și integrării europene. Mai multe imediat în câteva minute. Într-un interviu cu ziarul Timpul, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Mauser, a vorbit despre sprijinul pe care guvernul american îl acordă Moldovei pentru reforma justiției și pentru ca dosarele din instanțe să fie repartizate la întâmplare, în mod electronic judecătorilor. În opinia ambasadorului american, acest sistem ar putea duce la combaterea eficientă a corupției din sistemul judecătoresc, unde judecătorii pot fi mituiți. William Mauser a mai spus în interviul citat și că Moldova ar trebui să urmeze exemplul țărilor baltice, în modul eficient în care acestea și-au reformat sistemul judecătoresc. Reprezentantul președinției ucrainiene a OSCE, Andrei Deșcița, a declarat că Ucraina nu va permite Rusiei să aducă elicoptere în regiunea transnistreană pentru survolarea teritoriului de către forțele ruse de menținere a păcii, relatează publicația Nezavisimaia Gazeta, citată de agenția Mediafax. Andrei Deșcița, reprezentantul special al președinției în exercițiu a OSCE, a afirmat că Rusia poate ajuta regiunea transnistreană doar financiar, dar că Ucraina interzice introducerea pe acest teritoriu a unor mărfuri fără acordul Chișinăului. Biroul pentru reintegrare din Republica Moldova susține că nu a primit încă o astfel de solicitare, dar dacă se va întâmpla, autoritățile de la Chișinău nu vor permite o dotare tehnică suplimentară a forțelor ruse de menținere a păcii. Casa Albă a anunțat că este extrem de dezamăgită de decizia Rusiei de a acorda azil fostului analist al Agenției Naționale de Securitate a Statelor Unite, Edward Snowden. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, a spus că după această decizie, Casa Albă va evalua din nou dacă summitul plănuit în această toamnă între președinții american și rus va mai avea loc. Avocatul lui Edward Snowden a anunțat că clientul său a părăsit astăzi aeroportul din Moscova, unde a stat timp de 5 săptămâni. Washingtonul a cerut extradarea sa pentru a putea fi judecat pentru spionaj și furt de documente secrete de la o agenție federală. Un tribunal din Georgia l-a achitat astăzi pe Bacio Ahalaia, un apropiat al președintelui Mihail Saakashvili și fost ministru al apărării, și pe fostul șef al statului major, Gheorghi Calandadze. Cei doi fuseseră aduși în fața instanțelor pentru abuz în serviciu și pentru că ar fi reținut oameni în mod ilegal și ar fi aprobat torturarea deținuților. Ahalaia va rămâne în arest preventiv pentru că împotriva lui mai sunt două procese pentru învinuiri asemănătoare. Ahalaia a fost arestat în noiembrie 2012, imediat după victoria în alegeri a coaliției Visul Georgian.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Natalia German, numită ministru de externe după ce fostul titular Iurie Leancă a ajuns premier, a făcut săptămâna aceasta o vizită oficială în Germania, țară cu un cuvânt greu de spus în politica Uniunii Europene. Mai înainte, German vizitase Rusia, iar astăzi la o conferință de presă la Chișinău, la care a participat și corespondenta noastră Valentina Ursu, șefa diplomației moldovene a vorbit și despre discuțiile de la Moscova.
Partea rusă a manifestat un interes sporit vis-a-vis de agenda europeană a țării noastre. Am comunicat colegului rus despre obiectivul parafării și ulterior a semnării acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, precum și referitor la parametrii viitoarei zone de comerț liber între Republica Moldova și UE. Ministrul rus a menționat foarte clar că respectă opțiunea suverană a țării noastre în favoarea integrării europene.
Ministra de Externe le-a spus clar partenerilor de la Moscova că Republica Moldova nu vrea în Uniunea Euroasiatică. În capitala rusă, Natalia German a avut discuții cu omologul său, Serghei Lavrov. Ea a precizat că rușii s-au interesat de planurile autorităților de la Chișinău legate de integrarea europeană, dar a adăugat că nu a simțit niciun fel de condiționări din partea Kremlinului.
Din contra, un interes foarte mare, care este foarte clar formulat din partea colegului meu rus și dorința de a continua acest dialog în forma unor consultări bilaterale, sectoriale, ceea ce a fost acceptat de mine și de delegația mea. Mie mi se pare că răspunsul la această întrebare este unul foarte simplu, mai mult angajament din partea noastră ar însemna mai multă claritate în ceea ce privește perspectivele dialogului nostru bilateral cu Federația Rusă și noi suntem pe deplin dispuși pentru acest angajament pe linia bilaterală cu dumnealor și doar prin acest dialog vor fi date răspunsuri la foarte multe întrebări.
Am întrebat-o pe doamna German dacă poate fi readus în actualitate memorandumul Merkel-Medvedev, care prevedea conceperea unei noi arhitecturi de securitate în Europa, iar primul pas în această direcție ar fi fost reglementarea conflictului transnistrian cu o implicare mai serioasă a Uniunii Europene.
Atunci când a apărut ideea în dialogul între Germania și Rusia și ulterior Uniunea Europeană și Rusia. Deci noi, Republica Moldova, am avut o atitudine foarte clară. Noi am salutat această evoluție, deoarece soluționarea conflictului transnistrian putea să fie adusă în topul politicienilor europeni și ruși, de care ar depinde succesul în realizarea acestui proces. Dacă se va reveni la această idee, noi o vom saluta în continuare. Considerăm că conflictul poate fi soluționat și atunci când toți partenerii noștri internaționali implicați în procesul desfășurat în formatul 5+2 se vor activiza și vor aborda această problemă la cel mai înalt nivel politic, avem șanse mult mai bune să obținem rezultatul mult așteptat.
După ce acum câteva zile o televiziune din Federația Rusă anunța că în curând pacificatorii ruși vor survola zona de securitate de pe Nistru cu ajutorul elicopterilor, astăzi doamna German a dezmințit informația.
Zona de securitate se află pe teritoriul Republicii Moldova. Orice intenție de a introduce tehnica militară pe teritoriul Republicii Moldova poate avea loc doar cu consimțământul autorităților de la Chișinău. Noi nu vedem necesitatea în consolidarea capacităților militare ale contingentelor de pacificare la etapa actuală și partea rusă cunoaște foarte bine această poziție a Republicii Moldova.
În vizita sa la Moscova, Natalia German l-a invitat pe omologul său rus să viziteze Republica Moldova. S-ar putea ca până la finele acestui an Sergei Lavrov să vină într-o vizită oficială. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Procuratura Generală a confirmat ieri că un procuror de rang înalt, Iurie Garabă, a fost implicat marți într-un accident de mașină minor, soldat cu reținerea celuilalt șofer implicat. Despre cine a fost de vină sunt două versiuni. Sergiu Mocanu, șeful mișcării antimafie, a spus că Garabă a greșit și că celălalt șofer a fost arestat într-o încercare de intimidare. Procuratura susține că victima în toate privințele a fost însă Garabă. Detalii are Liliana Barbăroșe.
Similitudinea cu memorabilul episod de iarna trecută, care l-a costat pe Zubco pierderea fotoliului de procuror general, mai are o componentă. Și acest caz a fost adus la cunoștința publică de fostul deputat și consilier prezidențial Sergiu Mocanu, actualul lider al Mișcării Populare Antimafie. Mocanu a declarat ieri într-o conferință că șeful Consiliului Superior al Procurorilor, Iurie Garabă, el și șef de secție în cadrul Procuraturii Generale, care la fel ca Valeriu Zubco ar fi potrivit lui Mocanu și apropiata lui Vlad Plahotniuc, s-ar face vinovat de producerea accidentului rutier. Tot el ar fi sărit ulterior la bătaie la șoferul celelalte mașini implicate în coleziune, după care ar fi solicitat intervenția colegilor procurori ca să-l scoată nevinovat și totodată să obțină inculparea în huliganism a celui de-al doilea șofer. Astăzi, activistul a adus în fața presei și trei presupuși martori. Unul din ei, Andrei Petușcan, consătean al șoferului arestat, care afirmă că s-a aflat în momentul impactului în mașina condusă de șoferul trimis în arest.
Noi ne deplasam regulamentar. Primul domnul Garabă a lupălit la cap pe domnul Munteanu. Și domnul Munteanu s-a apărat.
Exact invers s-au derulat evenimentele în reconstituirea făcută de procurori. Cel care se ocupă nemijlocit de caz, Eugen Bordos, a spus astăzi într-o conferință că accidentul a fost provocat de cetățeanul Gheorghe Munteanu, tot el l-ar fi agresat ulterior pe procurorul ce își ducea liniștit familia la odihnă și i-ar fi provocat leziuni atât de grave, încât a fost necesară o intervenție serioasă a medicilor. Procuratura îl cercetează pe Munteanu în stare de arest pentru huliganism extrem de periculos.
Din intenții huliganice l-a lovit.
A explicat Bordos motivele incidentului ce a urmat coleziunii. Vlad Roșca, care este avocatul șoferului ghinionist, ne-a spus însă astăzi, după ce o instanță judiciară le-a dat dreptate procurorilor și i-au lăsat clientul în arest pentru 20 de zile, că are temeiuri să creadă că are de-a face cu un dosar fabricat.
Accidentul a fost pe banda de deplasare pentru meu, iar schema este falsificată. De ce este cert faptul că iarăși se încearcă mușamalizarea și curățirea unei persoane vinovate pentru a-l inculpa pe altul?
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Liderul din Bălți al Ligii Tineretului Rus, Victor Kalashnikov, a fost amendat pentru că a purtat cu un grup de colegi pancarte critice la adresa României cu ocazia recentei vizite în Moldova a președintelui român Traian Băsescu. Liga Tineretului Rus a condamnat pe Facebook decizia, spunând că amintește de prigonirea limbii ruse în vremea ocupației românești a Moldovei. A încercat să afle detalii despre motivele amenzii, Tamara Grejdean.
Deși în mesajul de protest, membrii organizației sugerează că amenda s-a dat pentru afișarea pancartelor în limba rusă, în procesul verbal întocmit de poliție se spune că fruntașul Ligii din Bălți a fost sancționat pentru încălcarea legislației cu privire la publicitate. Igor Tuleanțev, președintele Ligii Tineretului Rus, crede că lozincile din timpul protestului față de vizita președintelui Traian Băsescu la Chișinău nu pot fi considerate nici de cum contravenții.
Prin
urmare, rezultă că pancarta în limba rusă pe care era scris România, rușinea Europei și România, marioneta NATO, a fost clasificată drept publicitate. Nu este clar la ce anume au făcut reclamă membrii Ligii Tineretului Rus și ai altor organizații în fața Consulatului Român din Bălți, unde au văzut publicitate organele de drept, în cuvântul România, NATO sau în cuvântul rușine. Președintele Ligii spune că vor contesta decizia poliției și nu vor accepta plata amenzii de 400 de lei. Sancțiunea a fost stabilită conform prevederilor din codul contravențional, în care se spune că difuzarea publicității exterioare ce nu întrunește condițiile prevăzute de lege se sancționează. Deocamdată nu se știe dacă sancțiunea emisă de unul dintre colaboratorii poliției din Bălți va avea finalitate. Șeful Serviciului de Presă al Inspectoratului de Poliție, Alexandru Bejenar, spune că materialele au fost transmise la procuratură, unde se va decide legalitatea procesului verbal.
Cât conduce inspectorul de poliție Bălți, a fost inițiat un control al materialului dat și respectiv al procesului verbal. În urma controlului efectuat de către conducere, materialul sus menționat a fost remis în adresa procuraturii Bălți ca organ superior, anume pentru verificarea legalității întocmirii procesului verbal din 30 iulie 2013 și expunerea prin prisma legii la publicitate.
Dar intenția de a studia materialul a venit după ce Liga Tineretului Rus și-au exprimat nemulțumirea față de această decizie?
E o procedură standard. La finele zilei fiecare șef de secție verifică toate materialele aflate în gestiune la angajații inspectoratului de poliție. Se adresează întrebări unde este necesar să ia la control, unde nu este necesar, este totul clar, se remite conform legislației.
Acum procuratura din Bălți urmează să decide dacă mesajele afișate în timpul protestului pot fi considerate un mijloc de publicitate sau constituie o modalitate de exercitare a dreptului la libera exprimare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, o analiză despre lupta împotriva corupției și un interviu despre soarta femeilor refugiate, inclusiv în Republica Moldova.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Centrul Național Anticorupție a analizat astăzi împreună cu reprezentanții altor instituții și ai societății civile felul cum se aplică strategia anticorupție. La ce concluzie a ajuns, aflăm din relatarea Alei Ceapai.
Deși și-a început activitatea la sfârșitul anului trecut, Comisia Națională pentru Integritate a reușit să realizeze practic cele 5 sarcini anticorupție prevăzute în planul de acțiuni. Am finalizat elaborarea cadrului normativ intern, a precizat președintele Comisiei, Anatolie Donciu. Cele câteva carențe menționate de Donciu ar fi lipsa unor strategii și definitivarea modelului de declarație de interese și de avere pe care trebuie să le completeze demnitarii. La verificarea acestor declarații și lucidarea unor cazuri de corupție, Anatolie Donciu s-a referit sumar. El a spus că din cele peste 90.000 de declarații recepționate vor fi verificate doar cele cu risc sporit de coruptibilitate.
Am stabilit 4 zone de risc avansat, prioritar, și am stabilit prima categorie, verificăm deputații, judecătorii, procurorii, miniștrii, alți demnitari care au funcții de conducere a instituțiilor autorităților publice centrale.
Directoarea Transparency International, Lilia Carasciu, care a participat la ședința grupului de monitorizare, spune că a avut alte așteptări de la raportul prezentat de președintele CNI.
Eu m-am așteptat cu domnul Dunci să vă fi cumva mai mult, nu că a fost autodefensiv, dar lui se dă o posibilitate să spună care sunt problemele, ca să aibă susținere din partea instituțiilor statale și societății civile. Să spună dacă e vorba de declararea veniturilor și proprietății funcționarilor publici, nimic nu se poate la momentul de față de făcut.
În fața jurnaliștilor, Donciu a recunoscut că există mai multe carențe în legislație care împiedică identificarea discrepanțelor dintre veniturile și proprietățile demnitarilor, inclusiv ale judecătorilor, despre care presa a scris că au case de milioane și mașini de lux.
Ne împiedică să identificăm o diferență vădită din motivul că legislația prevede doar verificarea datelor și informației pe perioada declarării, deci pe un termen de un an de zile.
Identificarea averilor obținute ilicit ar fi posibilă, spune Donciu, dacă legea le-ar permite să verifice averile și veniturile obținute de demnitari pe toată perioada deținerii funcției. O altă problema este că nu pot fi verificate veniturile obținute din afacerile pe care le au demnitarii în alte state, iar cei care obțin în mod ilicit averile nu pot fi trași la răspundere penală și nu le pot fi confiscate bunurile. Deși Ministerul Justiției a elaborat un asemenea proiect de lege, deocamdată el nu a fost adoptat. Din nou, Anatolie Donciu.
Dacă Parlamentul va adopta această lege, vom avea și noi aceste dosare penale în privința demnitarilor.
Chiar și în lipsa unor dosare de rezonanță și a unor condamnări la nivel înalt pentru fapte de corupție, instituțiile statului duc o luptă anticorupție în termenii prevăzuți de Strategia Națională Anticorupție. La această concluzie au ajuns astăzi experții de la grupul de monitorizare a implementării acestei strategii. Lilia Carasciuc crede că acest raport al grupului de monitorizare este mai degrabă unul formal.
Calcarea asta este soarta tuturor strategiilor, pentru că ne orientăm la indicatori numerici. Recent a fost și o raportare asupra calității implementării strategiei de reformă a sistemului judiciar și expertul străin tot a menționat că orientarea asta la indicatori cantitativi nu prea face față.
Precizăm că lupta cu corupția, în special cea la nivel înalt, adică printre demnitari, este unul din angajamentele pe care și le-a asumat Republica Moldova în relația sa cu Uniunea Europeană. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Filmul documentar New Walls, în traducere din engleză Ziduri Noi, oglindește viața a 6 femei din Afganistan, Congo, Iran, Uzbekistan și Rusia, refugiate în țările Europei de Est, inclusiv în Republica Moldova. În film, femeile recunosc că deseori în țările gazdă nu sunt binevenite. Documentarul, produs de canalul de televiziune Al Jazeera, în colaborare cu Agenția ONU pentru Refugiați, a fost prezentat recent la Chișinău, iar Diana Răileanu a stat de vorbă cu producătoarea lui, Paula Palacios.
Ideea realizării unui documentar despre viața femeilor refugiate în țările Europei de Est i-a venit producătoarei Paula Palacios după o discuție cu o femeie din Congo, refugiată în Ucraina. Ea este una din protagonistele care povestesc despre suferințele prin care au trecut după ce s-au văzut silite să părăsească țara de origine.
Alors, on m'a fait bousculer,
Între altele, femeia originară din Congo povestește cum a fost atacată de un grup de necunoscuți, apoi violată fără milă.
M-a violat acolo. She had been raped. She had lost the baby she was carrying. She saw her whole family.
A fost violată pe când era însărcinată. Din această cauză a pierdut copilul, povestește Paula Palacios despre femeia din Congo, istoria căreia a determinat-o să realizeze documentarul Ziduri Noi. Întreaga sa familie a fost ucisă de față cu ea și atunci a încercat să se salveze refugiindu-se în Ucraina. Aici a cerut ajutor, a cerut azil politic. În cele din urmă a fost refuzată de autoritățile de la Kiev. Am fost atât de impresionată de povestea ei încât am decis să fac un film documentar despre soarta femeilor refugiate, povestește Paula Palacios. Pentru documentarul Ziduri Noi, producătoarea a intervievat timp de un an 15 femei. Varianta finală a filmului prezintă istoria doar 6 dintre ele. Producătoarea spune că a stat de vorbă și cu 3 femei care au cerut azil în Republica Moldova. Numai că poveștile lor nu apar în film.
We interviewed 3 different women. We met more than 3, we met 7.
Am intervievat 3 femei, însă ne-am întâlnit cu mai multe, cu 7. 4 dintre ele au refuzat de la început să fie filmate, ne-au spus că sunt de acord să ne spună prin ce au trecut, însă nu în fața camerei de luat vedere. Celelalte 3 au acceptat să mergem la ele acasă să le filmăm, însă, din păcate, soții au refuzat în ultimul moment ca bucățile audio să fie publicate. Prin urmare, poveștile lor nu se regăsesc în varianta finală a filmului, explică producătoarea.
So they finally are not in the final edit of the film.
De ce a ales regizoarea să prezinte doar istoriile unor femei, dar nu și a unor bărbați? Este întrebarea la care Paula Palacios sugerează răspunsul prin documentarul realizat, și anume că până și în pribegie bărbații sunt mai avantajați.
Women are the first to flee conflicts, but they are normally the last to be protected.
Femeile sunt primele în calea primejdiei, însă ultimele care primesc protecție. Deseori sunt întrebată care ar fi cel mai grav lucru ce îi se poate întâmpla unei femei refugiate. Hărțuirea sexuală este răspunsul meu. Când nu ai acte în regulă, iar aceasta este cea mai frecventă problemă a refugiaților, nu poți merge la spital după ajutor. Foarte multe femei refugiate au copii. Dacă te ascunzi ilegal cu un copil în brațe, nu poți ajunge la fel de departe ca un bărbat.
If you're traveling illegally with a baby, you cannot go as far as a man would go.
În timpul prezentării documentarului, Paula Palacios s-a convins că greutățile cu care se confruntă refugiații nu prezintă prea mare interes, chiar dacă și Moldova are proprii refugiați interni. Producătoarea de film, originară din Spania, dar stabilită în prezent la Paris, crede că situația refugiaților oglindește, de fapt, maturitatea societății în care trăim cu toții.
All of them, I'd say, had a will to make a new life.
Majoritatea refugiaților vor să uite prin ce au trecut în țara lor de origine și vor să înceapă o nouă viață. Am văzut în ochii femeilor suferință, întrebându-se de ce trebuie să trec prin aceste chinuri pe care nu le merit. Înțeleg că ajutorul într-o țară nu poate veni în mod automat, însă mi se pare normal ca o ființă umană să se aștepte să primească ajutor atunci când se întâmplă ceva oribil. Desigur, spune Paula Palacios, în lumea reală lucrurile stau altfel.
Would expect that when something horrible happens to you, somebody, something would help you.
Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În vreme ce FMI laudă Grecia pentru eforturile de a depăși grava sa criză bugetară, un grup de așa numite economii în ascensiune din emisfera vestică spun că Grecia a devenit un sac fără fund pentru creditori internaționali. De la Bruxelles relatează Dan Alexe.
Un grup de 11 țări sud-americane conduse de Brazilia au protestat în mod oficial pe lângă Fondul Monetar Internațional împotriva ajutorului excesiv acordat Greciei. Cele 11 țări au cerut fondului să pună capăt programului de ajutor către Grecia, considerând că Atena nu își respectă angajamentele și că implementarea măsurilor ce îi fusese impuse Greciei este un eșec. Aceste țări au refuzat să aprobe, în cadrul Fondului Monetar Internațional, propunerea de acordare a unui nou împrumut Atenei. Votul ostil al acestor țări a fost minoritar, dar el a pus în lumină importante disensiuni în cadrul instituției. O asemenea luare de poziție publică constituie o atitudine fără precedent și pune în lumină deteriorarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Țările sud-americane arată astfel că sunt convinse că Fondul Monetar Internațional acordă o atenție nejustificată Europei. Potrivit ultimului raport al fondului, după vacanța de vară, partenerii europeni ai Greciei vor fi nevoiți să acopere o gaură de aproape 11 miliarde de euro în bugetul Greciei pentru a permite fondului să continue să financeze programul de scoatere din criza acesteia. Evoluția Greciei confirmă cele mai rele temeri ale noastre, a declarat reprezentantul Braziliei în comitetul director al Fondului Monetar Internațional. O asemenea afirmație se află în totală contradicție cu mesajul liniștitor pe care caută să-l trimită atât Comisia Europeană, cât și șefa Fondului Monetar, Christine Lagarde. Știrea cade într-un moment extrem de neplăcut în Germania, unde guvernul Merkel caută să evite orice discuție publică despre nevoia de a sprijini financiar Grecia în perspectiva alegerilor generale germane din septembrie. O reîntoarcere a sumbrei perspective în care Grecia ar intra în faliment ar avea repercusiuni imediate asupra Spaniei, Portugaliei și Italiei, aruncând întregul sud european din nou în criză, și asta chiar dacă pentru moment criza dă semne de acalmie. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de problemele mai vechi ale modernizării forțelor armate ale României. Relatează Tania Radu.
Nu a trecut neobservată o declarație ciudată a ministrului român al apărării Mircea Dușa, care a justificat achiziționarea a 12 avioane militare de tip F-16 de producție americană prin faptul că spațiul aerian al României ar fi foarte des violat de zboruri neidentificate sau neautorizate. Cristian Câmpeanu se minunează într-un articol din România Liberă după ce s-a documentat și a constatat că afirmația ministrului nu are acoperire. România este un stat membru al Alianței Nord-Atlantice și este exclus să fie tolerat ca să nu-și poată supraveghea spațiul aerian. Comentatorul notează că ulterior ministrul și-a diluat afirmația. Cu certitudine însă, arată el, România are nevoie de cele 12 avioane, de fapt de mult mai multe, și anume de 48 de avioane. Iar dacă Mircea Dușa a vrut să pregătească terenul pentru viitoarele achiziții, a făcut-o în modul cel mai stângaci cu putință, se arată în România Liberă. Același Cristian Câmpeanu semnează, tot în România Liberă, și o analiză despre noua ofensivă ortodoxistă a lui Vladimir Putin spre vest, în care arată că președintele rus a scos la înaintare singura ideologie aflată la dispoziția Kremlinului după cea comunistă, și anume pan-ortodoxismul. Un gest aproape ignorat de presa occidentală este, în opinia comentatorului, organizarea unor fastoase ceremonii legate de aniversarea a 1025 de ani de la creștinarea rușilor de către Kneazul Vladimir al Kievului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
În contextul legii privind conflictul de interese, care a început să fie aplicat abia după ce a fost înființată Comisia Națională de Integritate, ziarul scrie în numărul de vineri că în primăria comunii Chițcani Vechi Telenești, perceptorul fiscal este soția primarului. Când în 1999 domnul Alexandru Tăbărcean a fost ales primar, soția dumnealui lucra contabil șef la primărie. Știam că nu este corect ca eu să fiu primar, iar soția contabil șef, și am transferat-o în postul de perceptor fiscal. 14 ani nimeni nu ne-a spus nimic, acum o să reiese că ar exista un conflict de interese, spune primarul, adăugând că se va strălui să rezolve problema.
A fost Tudor Iașcenco, redactorul șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele Retro FM la 6:30, iar la 7 Diana Răileanu și Marian și Marin Turea vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa.